Ohjelman tarjoavat Designmuseo ja Grafia.
Eliel Saarinen syntyi 20. elokuuta vuonna 1873 ja kuoli 1. heinäkuuta 1950. Hänen syntymästään on siis nyt kulunut 150 vuotta. Yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista arkkitehdeistämme on vaikuttanut meidän käsityksiin rakennetusta ympäristöstä ja kauneudesta Suomessa ja Yhdysvalloissa. Saarisen visionäärisyys on kiistatonta. Silti mun mielestä on hyvä muistaa, että ajoitus ja olosuhteet oli hänen puolellaan. Saarisella oli lahjakkaita kollegoita, perheen tiivis tukiverkko. Nyt kiinnostaakin, että millaista oli arki tässä nyt museoidussa Gesamtkunstwerkissa kokonaistaideteoksessa, eli taiteilijakoti Vittreskissä. Millaista juhlaseuraa Eliel Saarinen oli? Entä mitä nykyajan arkkitehtien tulisi oppia Saariselta? Kuuntelet Helsinki Design Weeklyä. Kiitos paljon siitä. Mun nimi on Anni Korkman ja tänään tunnin ajan kuulemme tarinoita taiteilijakodista. Tervetuloa Helsinki Design Weekliin, Eliel Saarinen, erityisasiantuntija Vittreskissä, 50 vuotta työskennellyt, nyt kirjaa kirjoittava Pepita Andrews Jokinen.
Kiitos.
Ihanaa, kun pääsit paikalle. Ei varmaan löydy parempaa asiantuntijaa kertomaan Radio Helsingin kuulijoille siitä, että millaista on ollut Eliel Saarisen ja hänen perheensä elämä ja millaisista lähtökohdista, millaista arkea on eletty silloin, kun näitä kuuluisia rakennuksia on suunniteltu. Aloitetaan sun henkilökohtaisesta suhteesta Saaristen perheeseen. Kerro vähän siitä.
No, koska mun lapsuuden koti on siinä ihan vieressä, niin se oli vähän semmoinen mystinen talo ennen kuin sinne pääsi. Siellä oli yksityisomistajat, mutta sitten 1968, mä olin 13-vuotias muistaakseni, niin siellä oli huutokauppa ja silloin lähdin isoisän ja kolmen koiran kanssa kävelemään Vittreskiin. Ja sitten kun me tultiin siihen pihalle, niin silloin tuli iso wow. Sen jälkeen mä oon ollut umpirakastunut siihen paikkaan. Ja seuraavana, eli 1971, niin menin hakemaan kesätyöpaikkaa. Ja koputin keittiön ovelle ja mulle iskettiin harava käteen. Ja sitten mä olin puutarhassa haravoimassa ja olin vähän kahvila-apulaisena ja myöhemmin äitini tuli Vittreskin museon hoitajaksi ja sitten pääsin sisätöihin, eli lipunmyynti, opastus ja niin poispäin. Ja vuonna 1997 äitini eläköityi ja silloin minusta tuli museon hoitaja.
Kerro vielä siitä sun ensimmäisestä wow-hetkestä, kun tulit koputtamaan Vittreskin oveen.
No, se ensimmäinen vau-hetki oli, kun mä kävelin Vittreskin pihalle, koska mä en ollut odottanut ollenkaan, että siellä keskellä metsää on tuommoinen aivan uskomattoman ihana luontoon sulautuva rakennus, missä oli hirttää, harmaata graniittia ja se oli vaan niin uskomaton linna, että joo, se oli se vau-kokemus. Ja sitten kun mä sain olla siellä ja puutarhassa ja kaikki, niin se vaan on kasvanut.
Tämän jakson taustatoimitustyössä on ollut suurena apuna Hesarin teemanumero, eli HS-teema, jossa aiheena on juhlavuoden kunniaksi Eliel Saarinen. Ja jos ei ole vielä päässyt Vittreskissä käymään, niin senkin takia kehotan tutustumaan tähän julkaisuun. Täällä on paljon kuvia. Kerrotaan myös paljon, kuvaillaan tätä Vittreskin rakennusta. Graniittia ja rappausta ja jykeviä hirsiä, erkkereitä ja terasseja ja suuri muuri järveä vasten. Rakennus nousee alhaalta rinteestä suoraan ylöspäin ja piirtyy vasten taivasta ja poutapilviä. Ja kun tulija saapuu pitkin hiekkatietä ja toiselle puolelle jylhä kallion järkäle ja toiselle pyöreä paksu torni. Tämä on Katja Marteliuksen teksti, joka siis löytyy tuosta HS-teemanumerosta. Puhutaan vielä Saaristen perheestä. Sä olet toiminut siis Vitreskissä myös oppaana, niin millaisia asioita sä kerrot siitä Saaristen perhe-elämästä sun kierroksilla?
No, koska mulla on ollut suuri kunnia ja ilo tavata 70-luvulla professori Otto Ivari Mörri, joka työskenteli Saarisen ateljeessa vuodesta 1914. Hän oli mukana piirtämässä tätä munkin nimen Haaga-suunnitelmaa, niin mulla on aika hyvin inside-tietoa, että mitä siellä syötiin ja mitä lapset teki ja niin poispäin. Eli Saariset oli mukava perhe. Ja ennen kuin tämä perhe oikeastaan syntyi, jos näin voi sanoa, niin Saarinen oli naimisissa Matilda oma sukua Jyldenin kanssa. Mutta siinä tapahtui sitten tämmöinen pieni asia, että Elia Saarinen rakastui Herman Geseliuksen siskoon, joka oli tullut Pariisista Vitreskiin asumaan veljensä kanssa, ja sitten Saarinen rakastui Loija Geseliukseen, ja Herman Geselius, joka oli aika sairaaloinen jo silloin, hän viihtyi ulkona puutarhassa, ja hänen seuranaan oli sitten Matilda Saarinen, ja sitten tapahtui tämmöinen vaihto, jos niin voi sanoa.
Eikö se ollut vähän aikansa skandaaliasia?
No ehkä muille, mutta ei heille. Heille se oli ihan ok, että naiset vaihtoi taloa ja Loija ja Matilda hän eli siellä rinnakkain vuoteen 1916, kun Geselius kuoli. Siinäkin professori Mörman sanoi, kun häneltä kysyttiin, että millaiset välit heillä oli, niin hän sanoi, että kohteliaat. Mutta Loijan kanssa Eliel sai kaksi lasta. 1905 syntyi Pipsan, eli Eeva-Liisa, mutta häntä sanottiin aina Pipsaniksi, ja 1910 sitten Eero. Ja lapset saivat aina olla mukana kaikessa. Heillä oli aivan ihana makuhuone ja aivan ihana leikkihuone, mistä on järvelle näköala. Mä sanon aina, että se on maailman paras näköala. Oikein semmoinen suomalainen kulta-ajan näkymä. Niin he saivat aina olla mukana kaikessa ja piirsivät paljon toimistossa ja saivat käyttää paperia niin paljon kuin halusivat. Ja Loija oli uskomaton emäntä. Hän oli saksalainen syntyjään tai hänen vanhempansa ja hän osasi tehdä kaikkea. Hän leipoi ja hän teki ihanaa ruokaa ja tietysti oli palvelusväkeä, mutta Loija oli hyvin tarkka kaikesta ja ihana elämä heillä oli siellä.
Kuinka paljon Vitreskissä oli enimmillään palvelusväkeä?
Kyllä siellä varmaan oli koko ajan kolmisen henkeä. Et oli keittäjä ja sitten lastenhoitaja ja sitten tämmöinen ehkä taloudenhoitaja. Mutta sitten jos oli vaikka se aika, että keitetään hilloja ja mehuja ja suolataan sieniä, niin silloin kylältä sai aina apua ja siellä oli sitten suursiivouksen aikana enemmän, että kylältä tuli paljon apua.
Loija oli siis Eliel Saarisen toinen vaimo. Hän meni sen mainitun Matilda Gyldenin kanssa naimisiin hyvin nuorena, jo 1800-luvun puolella ennen 1900-luvun alkua. Tämä oli Eliel Saariselle, tai hänen uransa lähti käyntiin hirveän nuorena. Jo näiden häiden aikana heti opiskeluaikojen jälkeen oli tekemässä Pariisin maailmannäyttelyä, johon kuuluisasti Axel Gallén Kallela maalasi freskot, Emil Wikström teki kipsiveistokset ja Eliel Saarinen oli vasta 26-vuotias. Eikö tällainen niin kuin nuorena saatu menestys ollut jo tuohon aikaan aika poikkeuksellista?
Oli se hirveän poikkeuksellista, mutta niin oli myöskin tämä arkkitehtikolmikko ja varsinkin Elia Saarinen, että heillä oli hyvin vahva näkemys esimerkiksi kansallisromantiikkaan, joka sitten, ja Suomen luonto ja kaikki kasvit ja noin tämmöinen hyvin suomalainen, semmoinen mä sanoisin Suomi rakastava ajatusmaailma heillä kaikilla oli, vaikka silloinhan me oltiin osa Venäjää. Ja jos ajattelee, että he tämän arkkitehtitoimiston perustivat 1896 heti vasta valmistuneina ja olivat silloin jo olleet mukana muutamassa kilpailussa ja sitten saivat tämän suuren kunnian suunnitella Suomen paviljonki 1900 ja olihan se tosi huikea.
Ja hyvin pian sen jälkeen alettiin suunnitella tätä erämaa Atelier Witreskiä. Tämä ohjelma on siis Helsinki Design Weekly. Mun nimi on Anni Korkman ja tänään mun seurana ja myös sun seurana on Eliela Saarinen, asiantuntija Witreskissä, uran tehnyt Pepita Ehrnrooth Jokinen. Tervetuloa studioon.
Kiitos paljon.
Jatketaan arkifiilistelyllä niinkin poikkeuksellisesta arjenviettopaikasta kuin mitä tämä Witreskin kokonaistaideteos on. Kyseessä on siis vuonna 1903 valmistunut erämaa-ateljeeksi nimitetty rakennus, jonka suunnittelivat ja jota asuttivat Eliel Saarisen mukana myös Herman Geselius ja Armas Lindgren perheineen. Pepita, oliko tällainen erämaahan tai kaupungin ulkopuolelle vetäytyminen vähän sen ajan muotijuttu helsinkiläisissä taiteilijapiireissä?
Kyllä se oli ehdottomasti, jos ajattelee, miten paljon niitä ateljeita oli. No, Witreski ei ollut, sanotaan erämaa-ateljeeksi myös, mutta se on Luomassa, Bubeck-kylässä, mutta kuitenkin 24 kilometriä Helsingin keskustasta. Ja Witresken sijaitsee metsän keskellä ison kallion päällä ja kirkasvetisen Witreskijärven yläpuolella.
Minkäköhän takia arkkitehdit päätyivät juuri sinne?
No, he suunnittelevat rakennuksen nimeltään Viittorp, lintutietä noin 3 kilometriä Witreskistä. Ja silloin he ihastuivat siihen järveen ja siihen ympäristöön ja saivat sitten ostaa 16 hehtaaria maata ja eivät menneet Tuusalan järven rannalle, missä oli jo moni muu. Ja suunnittelevat sitten siellä sinne tämän Witresk-kompleksin ateljekodin.
Siihen aikaan, 120 vuotta sitten, vetäydyttiin näihin hirsilinnoihin. Akseli Galleen Kallilalla on myöskin Kallilan Ruovedellä oma paikkansa ja Tuusulanjärvelle tietysti muutti sit oma yhteisönsä. Millaisesta nopeasti kasvavasta Helsingistä nämä taiteilijat lähtivät houkutuksia pakoon?
Kyllähän se oli aika nopeasti kasvava. Sinnehän tuli lähemmäs paljon isoja rakennuksia tai alkoi tulla. Ja silloin varmasti oli semmoinen olo, että haluaa syventyä tähän luontoon ja saa ajatella ja pois sieltä Helsingin vilinästä, joka nyt oli, jos ajattelee, että hevosvankkurit tai vaunut ja autot ei ollut vielä ihan silloin hirveän paljon liikenteessä, mutta kyllä ne kadut kuitenkin näyttää aika täynnä olevan, kun katsoo vanhoja valokuvia.
Tuohon aikaan bongasin jostain, että Helsingin väkiluku kaksinkertaistui ihan parissa vuosikymmenessä ja kasvu oli nopeata. Jos miettii Elieliä, Hermania ja Armasta, niin hehän eivät olleet siinä vaiheessa, kun päättivät muuttaa yhdessä landelle, niin edes tunteneet kovin kauaa. He olivat tutustuneet opiskellessaan polyteknisessä opistossa pari ja niin, siis 1890-luvulla. Eli ei ne nyt mitään vanhoja ihmisiä olleet, eivätkä myöskään vanhoja ystäviä keskenään.
Ei, siis he opiskelivat yhdessä siellä polyteknillisissä opistossa ja valmistui jo kaikki 1896. Mutta ennen sitä olivat jo tehneet yhteisiä pieniä projekteja. Ja en tiedä, kuka oli sitten se, joka sanoi, että nyt muutetaanko metsän keskelle landelle. Ehkä heillä oli semmoinen samanlainen niin kuin ajattelutapa ja just se, että halutaan mennä vähän juurille ja sitten se suomalaisuus oli tosi vahva.
Heitä yhdisti semmoinen uudistusmielisyys, kokivat ehkä sen ajan ja sitä edeltävän ajan arkkitehtuurin yksitoikkoiseksi. Te kerrotaan, että ottivat kaikki opiskeluaikanaan kuvataiteen yksityistuntoja Louis Barrelta, joka sitten kuuluisesti perusti tuon Iiris-taidekeramiikkatehtaan. Mä haluaisin jotenkin vielä päästä siihen niiden, sen kolmikon tavallaan dynamiikkaan ja mielen sisään. Millaisia ihmisiä he olivat?
No, olen kuullut juuri professori Otto Ivari Mörmäniltä, joka on auttanut ja kertonut hyvin paljon. Hän kuoli 104-vuotiaana muistaakseni ja oli hyvin, hyvin ok loppu koko ajan. Niin Elie Saarinen oli semmoinen huumorintajuinen, vähän mietiskelijä ja hyvin lepposa pomo, sanoi Mörri. Ja sitten ja hän oli hyvin, hyvin älykäs. Hän aloitti muun muassa, kun hän teki näitä piirustuksia, niin hän kuulemma aloitti aina vasemmasta yläkulmasta ja lähti siitä sitten kasvattamaan sitä piirustusta, suunnitelmaa. Sitten Herman Giselius oli hän on suunnitellut vähiten yksin Helsingissä, että Unionikatu 30 on Herman Giseliuksen rakennus, johon sitten Lindgren myöhemmin teki sen viimeisen kerroksen. Mutta Herman Giselius oli hyvä huonekalusuunnittelija. Kaikkihan ne suunnitteli huonekaluja, mutta Herman Giselius oli kuulemma erityisen hyvä siinä. Ja sitten hän oli erityisen hyvä esimerkiksi dokumentoimaan, eli tekemään näitä kauniita akvarellimaalauksia, mitä tehtiin eri sisustuksista ja noin. Että hän oli siinä tosi hyvä. Ja sitten Armas Lindgren oli ehkä niin kuin... Mä voisin kuvitella, en hän tavannut häntä tietenkään, mutta vähän ajattelin ehkä vähän eri tavalla, koska se pohjois päätyi, se alkuperäinen, minkä hän suunnitteli, se on erittäin niin kuin erämaa-ateljetyylinen, että sitten Giselius ja Saarinen suunnitteli vähän hienompia huonekaluja. Ja Lindgren hän muutti sitten Helsinkiin 1905.
Aivan, että hän ei jäänytkään sitten niin... Pitkäksi aikaa asustamaan. Oli ilmeisesti vähän sairasteleva ja sit senkin takia ehkä sit asui vaan hetken. No, miten tyypillistä tällainen aika monialainen ja kokonaisvaltainen lähestyminen luovaan työhön tai erityisesti arkkitehtuuriin siihen aikaan oli?
Toi on ehkä... No, ei se ihan tyypillistä tietenkään ollut, että näitä kokonaistaideteoksia ja se, että arkkitehti suunnittelee niin kuin kaikki niin se ei ollut minun mielestä tyypillistä. Sehän varmaan rönsyili sitten, kun suunniteltiin rakennus ja sitten huonekalut ja tekstiilit ja kaikki mahdolliset, mutta ennen... Niitä on kyllä, mutta en hirveän monta itse ainakaan tiedä, jotka olisivat työskennelleet samalla lailla kuin tämä trio.
Niin, triona ainakaan. No, miten, jos me mennään sinne Vitreskiin, missä sä oot viettänyt niin valtavasti aikaa, niin mikä... Sä sanoit, että sun lempimaisemia on se lastenhuoneen ikkunasta levittäytyvä järvimaisema, niin mikä on sun lempisopukka Vitreskissä? Kerro siitä kuulijoille.
No, kyllä se on ensimmäisessä kerroksessa oleva suurtupa. Se on talon olohuone, mutta siinä on hirsiseinät, siinä on valtava takka, kaksoistakka, missä on kaakeliuuni ja sitten avotakka vieressä. Saarinen on inspiroitunut karjalaisesta tuvasta, kun hän on sen suunnitellut. Ja siinä huoneessa on Akseli Galen Kallelan liekkiryijy, joka sai kultamitalin silloin Pariisin maailmannäyttelyssä. Se on semmoinen huone kyllä. Siinä on kulmasohva. Ja siinä kun istuu joskus ihan ja vaan tunnustelee sitä atmosfääriä, niin se on kyllä mun lempipaikka.
Se on tosi pysäyttävä kohta. Olen saanut käydä Vitreskissä ja se liekkiryijy jäi totta kai itsellekin mieleen. Kerrotaan, että Eliel Saarinen haaveili myös kuvataiteilijan urasta.
Kyllähän silloin nuorena poikana, niin kun he asuivat siellä Spankovan pappilassa, niin hän kuulemma kävi usein Eremitaasissa ja piti siitä hyvin paljon ja sai siitä inspiraatiota. Ja meillä on Viitreskissäkin yksi taulu, jonka hän on piirtänyt tai maalannut, se on muistaakseni akvarelli, niin kun hän oli ehkä 16-17-vuotias, ehkä nuorempikin, aivan upea, siis uskomaton taulu. Ja hänhän opiskeli vähän maalausta ja noin, mutta hänestä tuli arkkitehti, joka teki taideteoksia. Että hänhän on maalannut tosi monta taulua esimerkiksi perheestä ja rakennuksista ja vaikka mistä. Että esimerkiksi arkkitehti museossa, niin siellä on paljon niitä kuvia näistä akvarelleista ja että hän osasi molemmat.
Mm. Viitrask on siis, onko se niinku kansallismuseon omistuksessa?
Kyllä. Eli Suomen kansallismuseolla on 10 museoa. Mm. Eli itse kansallismuseo on se, mikä on täällä Helsingissä. Ja sitten on 9 muuta, josta Viitrask on yksi.
Ja sä oot kertonut, että joinoin vuosina aikaisemmin vierailijoita riitti jopa 100 000 vuodessa.
Se oli silloin, kun Viitrask avattiin, eli 1971, 6.6. Niin silloin siellä kävi noin 100 000 ihmistä vuodessa. Ja muistan sen, että siellä oli todella, todella pitkät jonot. Ja sinne ei päässyt sisälle koko ajan niin kuin tänä päivänä, vaan piti odottaa, että siellä oli opastuskierros ja sitten sillä aikaa ovet laitettiin kiinni ja sitten päästiin taas.
Niin siellä ei päässyt vaeltelemaan niin kuin nykyään pääsee?
Ei, silloin ei päässyt vaeltelemaan, mutta joo. Sitten kun se oli niin iso ne alkuvuodet, se vierailijamäärä, niin silloin siitä tuli niin, että opastukset on määrättyyn kellonaikaan eri kielillä ja sitten muuten saa kävellä ympäri omiin päin. Ja silloin huoneisiin tuli tämmöiset tekstit ja noin.
Mikä sä luulet, että ihmisiä kiinnostaa näissä, mä mietin laajemmin, ehkä voidaan puhua myös kotimuseoista ylipäätään, mutta mikä on ehkä Viitraskissa semmoinen, mikä ihmisiä yleensä yllättää tai miksi se on niin semmoinen paikka, johon moni haluaa tulla?
No ensinnäkin, jos tullaan ensimmäistä kertaa, niin sama asia niin kuin minulle, että se on niin kuin vau, koska ihmiset ei ollenkaan osaa odottaa, mitä se on, koska se on koko se puutarha ja se piha ja kaikki on kuuluu siihen samaan. Et mä luulen, että se yllättää, että miten hienosti kaikki, joka ikinen yksityiskohta on otettu huomioon, siis kaikki menee käsi kädessä. Ja Eliel Saarinen sanoi, vai oliko se Eero, nyt mä en ole aivan varma, luulen, että oli Eliel, joka sanoi, että kun on huone, sitten on talo, eikö huonekalu, ja sitten on huone, sitten on talo, sitten on puutarha, että se niin kuin kaikki kuuluu yhteen.
Se siltä tosiaan tuntuu, kun siellä pääsee vierailemaan. No miten sitten laajemmin Helsingin alueellahan nyt jonkin verran mietitään kotimuseoita ja niiden kehittämistä, niin Kukkapurro atelier kuin Nurmesniemien atelierkoti myös Kulosaaressa, Alvarallon atelier ja koti Muunkassahan on supersuosittu visiittikohde myös. Miksiköhän me ollaan niin uteliaita näkemään, miten taiteilijat ja arkkitehdit ja muotoilijat ovat eläneet?
Ehkä siinä on jo siinä ajatuksessa, että kun se on jonkun arkkitehdin tai muotoilija, niin siellä on jotain tosi spesiaalia. Ja sitä mä ainakin odotan, kun mä menen tämmöiseen. Ja niinhän se kyllä on, että useinhan ne on ainutlaatuisia, uniikkeja, että niitä jokainen muotoilija tai arkkitehti tekee jotain itselleen, mitä sitten ei ole muualla. Ja mä luulen, että se on se, että odotetaan jotain spessua ja sitä kyllä tarjotaan.
Kuuntelet siis Helsinki Design Weeklyä. Studiossa on tietenkin Anni ja tänään myös Eliel Saarinen asiantuntija Pepita Ehrnrooth Jokinen. Ollaan juteltu jonkin verran fiilistelty Vitreskiä, jossa Eliel Saarinen asusti ennen kuin muutti Amerikkaan. Mutta me ei voitaisi jutella Eliel Saarisesta, ellei me puhuttaisi myös hänen muista kuuluisista töistään, joista yksi on tietenkin rautatieasema ja jakson lopussa tähän liittyvä ääniyllätys. Mutta puhutaan ensin Eliel Saarisesta siis pomona ja työryhmän jäsenenä. Hän oli hyvin tuottelias arkkitehti, mutta millainen hän oli tiimiään ja alaisiaan kohtaan, Pepita?
Hän oli kuulemma tosi reilu pomo ja todella kuulin silloin Mörriltä, että joskus kun he tekivät töitä monta tuntia ja oli ehkä ihana aurinkoinen ilma, niin Eliel sanoi, että mennään, nyt lopetetaan työnteko ja mennään alas rannalle. Ja joskus nämä arkkitehtiopiskelijat tai arkkitehdit, jotka olivat siellä piirtäjinä, niin vähän hermostuivat, nyt ne ei saa koko päivän palkkaa, mutta Eliel kuulemma aina maksoi kyllä ihan reilusti sen päivän palkan. Ja sitten ehkä jatkettiin illalla, kun oli viileämpää, mutta Vitreskissä on paljon, on rantaelämä oli ja sitten siellä on tenniskenttä, nykyinen parkkipaikka ja sitten vaan istuttiin ulkona ja juteltiin ja fiilisteltiin ja työ oli kyllä se, josta puhuttiin ja noin. Mm-hmm. Mutta hän kuulemma lauloi myös. Hänellä ei ollut maailman paras lauluääni ja hän piti oopperasta, niin sitäkin hän teki. Ja sitten ateljeessa oli myöskin biljardipöytä, mitä aina välillä sitten käytettiin ja pelattiin.
Kuulostaa ihan mukavalta. Tyypillinen työpäivä saattoi siis vähän vaihdellakin sisällöltään, vaikka työtunnit venyvät usein pitkiksi.
Juu, ehdottomasti. Ja kuulemma iltaisin, jos ne sitten tekivät myöhään töitä, niin Loje Saarinen toi ateljeen herkullisia voileipiä ja unkarilaista viiniä.
Eliel Saarinen otti aikanaan aika vahvastikin kantaa erilaisiin kaupungin kehittämiseen liittyviin julkisiin keskusteluihin. Millainen yhteiskunnallinen keskustelija Eliel Saarinen oli?
No, hän otti kyllä paljon kantaa ja hänellä oli ehkä vähän tämmöinen erilainen näkökulma asioihin. Hän halusi enemmän boulevardia ja enemmän puistoa ja puutarhakaupunkia ja noin. Ja sitten niin, siellä olivat jotkut, jotka jo ajattelivat, että nyt mennään eteenpäin ja Eliel vielä halusi nimenomaan, että kaupunki, että siinä on niin kuin, siinä on näitä aukioita ja ehkä hän ajatteli hyvin paljon ihmisiä enemmän kuin nykyään varsinkin. Ja sillä lailla sitten, koska kun esimerkiksi rautatieasema tai silloin kun hän sai palkinnon siinä, niin silloin hän meni taas toistepäin, että Eliel sai siitä valituksia, että se ei ole sen ajan. Ja sinne tehtiin muutama pieni muutos, mutta kyllähän piti puoliaan ja sanoi asiansa.
Moni helsinkiläinen tuntee Saarisen pääteoksiksi laskettavat rakennukset, eli Stacyn, eli Helsingin rautatieaseman kansiksen, eli Suomen kansallismuseon ja Svenska Teatterin. Tämä tunnetuin näistä, varmastikin yksi Helsingin maamerkeistä, on Myöhäisjugendin taidonnäyte, eli Helsingin rautatieasema. Se on valittu maailman kauneimpien rautatieasemien joukkoon useammin kuin kerran. Mutta onko totta, ettei Saarinen itse ollut siihen aivan täysin tyytyväinen?
Joo, se liittyy juuri tähän, että hän sai ensimmäisen palkinnon ja sitten siitä keskusteltiin ja hän sai valituksia ja ei ollut ihan tyytyväinen siihen. Ennen tätä hän oli suunniteltu Viipurin rautatieasema, mutta kyllä hän loppujen lopuksi oli siihen tyytyväinen, koska hän ei mielellään halunnut mitään, mitä hän on suunnitellut, että siinä on jotain, jotain vikaa, niin sitten sitä ei saanut rakentaa. Sama oli, kun hän suunnitteli huonekaluja, jos ei se ollut perfect, niin sitten se piti tuhota.
Varmastikin on paljonkin sellaista, mikä ei ollut perfect. Musta on hauskaa, että näissä arkkitehtuurihistoriikeissa puhutaan usein myös suunnitelmista, jotka eivät toteutuneet. Ja mä toivoisin, että paljon enemmänkin suunnittelijat varsinkin, ja miksei kaikki muutkin jakais prosessiaan ja jakais epäonnistumisiaan ja niiden oppeja. Tai vaikka jos ei opikaan mitään, vaan sekoilee ja tekee huonon ratkaisun, niin niistäkin musta voisi puhua enemmän. Niitä siis varmasti myös huippulahjakkaalle Eliel Saariselle tapahtui. Talojensa koko sisustuksien sekä muiden kokonaistaideteoksien lisäksi hänhän oli myös tuottelias suunnittelija muun muassa lehtikuvitusten, julisteiden, logojen, postimerkkien, jopa siis Suomen rahojen seteleiden suunnittelijana. Kerro vähän tästä elämänvaiheesta Eliel Saarisen elämässä.
No, silloin kun hänellä ei ollut ihan tätä arkkitehtuurityötä, niin silloin hän teki paljon muutakin. Hän oli suunnitellut Munkkiniemen Haagan kaupunkisuunnitelman yhdessä Bertil Jungin kanssa. No, siitä rakennettiin vain pieni osa, ja sitten hän oli suunnitellut Suur-Helsinki, tämän Pro-Helsinki-suunnitelman. Siitä ei myöskään rakennettu oikeastaan paljon mitään. Niin silloin hän, mä voin kuvitella, että hän oli vähän frustroitunut koko tähän asiaan. Ei, hän sai ensimmäisen palkinnon tässä eduskuntatalon kilpailussa, sitäkään ei rakennettu ja niin poispäin. Niin silloin hänen piti ihan rahan takia tehdä muuta. Hän oli tuottelias ja kaikki nyt ei ehkä ollut sen rahan takia ja noin, mutta silloin oli vähän pakko tehdä muutakin kuin suunnitella rakennuksia.
Ja millaisessa vaiheessa tuli sitten lähtö Amerikkaan?
No, vuonna 1922 niin Saarinen oli mukana amerikkalaisessa kilpailussa. Se oli Chicago Tribune lehti, joka halusi itselleen ison päärakennuksen, Chicago Tribune Tower. Ja Saarinen teki siihen suunnitelman. Hän oli ainoa Euroopasta, joka lähetti sen suunnitelman sinne Amerikkaan. Ja olen kuullut, en tiedä pitääkö paikkansa, mutta mä olen monelta kuullut, että hän olisi ehkä voittanut ensimmäisen palkinnon. Mutta koska he eivät odottaneet, että Euroopasta tulee mitään ehdotuksia, niin he olivat jo ikään kuin antaneet amerikkalaiselle sen ensimmäisen palkinnon.
Ja toinen palkinto, sekin oli rahallisesti aika suuri. Ja eikä ollutkin niin, että se raha tuli aika hyvään vaiheeseen, ottaen huomioon, mitä tapahtui lähes samaan aikaan. Eikö se tullut sen tulipalon aikoihin?
Kyllä. Eli 1922 niin tämä niin sanottu Lindgrenin puoli, missä ei asunut enää Lindgren eikä Geselius. Geselius oli jo kuollut 1916, siellä oli vuokralaisia, niin se paloi. Ja samana vuonna oli tullut sähkö yläkertaan koko kompleksissa ja sitten oli ukonilma, ja luulen, että se oli se, että ukkonen löi siihen torniin ja sitten tuli oikosulku ja se rakennus paloi, koska ukkonen lyö Viitriskinmäelle aika paljon. Mä oon itse ollut siellä, kun koko mäki on sininen. Ja silloin valitettavasti koko kaunis hirsistä rakennettu pohjoispääty paloi, ja Loja Saarinen oli hyvin pahoillaan siitä, koska hänellä oli kyyhkyslakkoja siellä tornissa ja ne kyyhkyset palo siinä mukana. Ja sitten se tuhoutui kokonaan. He pelastivat ateljeen ja Saarisen osan sillä lailla. Loja Saarinen on kirjoittanut kirjeessä jollekin, mä oon lukenut sen, että heillä oli märkiä patjoja, ja mitä he laittoivat niin kuin sen ateljen katon päälle. Ja sitten siellä oli letka miehiä ja naisia järvestä, jolla oli ämpärit meni koko ajan, että he saivat niinku vettä siihen ateljen päälle, että se ei palannut.
Hirvittävä tragedia. Eli kuinka monta ihmistä siis Vitreskissä asui siinä hetkenä tai siinä yönä, kun se tulipalo syttyi?
Nyt mun täytyy oikein laskea melkein sormilla, eli 4 oli saarisia, ja sitten oli piirtejä, ja sitten oli Allan Jeltin perhe asui siellä, eli ehkä 10.
Ja saivat onneksi tukahdutettua palon. Käsittääkseni ukkosen aikaan silloin oli myös rankka sade.
Joo, kyllä. Auttaa. Ja sitten tuli palokunta. Joo. Luomassa on edelleen hyvä vapaa palokunta.
Shout out, hyvä. hyvä, mutta niin, no nyt me vähän rönsyttiin. Me oltiin lähdössä Amerikkaan, josta tuli siis kilpailun toinen palkinto. Miten Eliel ja Luja ja lapset sopeutuivat elämään Yhdysvalloissa?
Oikein hyvin. Eli ensin lähti Eliel 1922. Hän lähti Chicagoon vähän katselemaan, että löytyisikö töitä. Hänelle löytyi töitä eri arkkitehtitoimistossa, mutta sitten hänet pyydettiin Michiganin yliopistoon Ann Arboriin vierailevaksi professoriksi. Ja silloin Loja ja lapset Pipsan ja Eero muuttivat perässä. Ja olen lukenut myöskin Lojan kirjeestä, että hän kertoo, että meillä on asunto Michiganissa ja yliopiston lähellä ja olemme Pipsanin kanssa tehneet batiikkia ja meillä on kauniita verhoja ja tyynyjä ja että he viihtyvät siellä. Mutta sitten eräs saarisen oppilas Henry Booth, jonka isä George Booth oli iso lehtikeisari. Ja hän oli ostanut jo aikaisemmin iso maa-alueen 160 hehtaaria, jolle hän oli antanut nimeksi Cranbrook, koska Englannissa on Cranbrook-niminen kaupunki, missä hänen George Boothin isä oli syntynyt. Ja hän halusi perustaa ison taideakatemian, ja missä olisi oppilaita ja taiteilijoita ja vähän Bauhaus-tyyliin, että nämä kaikki asuivat sitten siellä ja se oli niin kuin artist in residence, että nämä taiteilijat tekivät omaa työtä, mutta samalla he opettivat. Ja sinne tuli sitten myös saarisen ystäviä tai perheen ystäviä. Suomessa tuli Maija Grotell esimerkiksi, keramikko, sitten oli tekstiilitaiteilija Marianne Strengel ja Ruotsista tuli Carl Milles, joka sitten Cranbrookissa teki kaikki nämä ihanat veistokset ja suihkulähteet ja portit, mitä siellä on. Ja Eliel Saarisen ensimmäinen työ Cranbrookissa oli suunnitella Cranbrook School for Boys. Se on aivan mielettömän hieno punatiiltä ja jo ihan eri tyyliä, mitä Suomessa. Ja sisustukset olivat jo aika art deco ja sinne päin. Ja loppujen lopuksi Eliel suunnitteli melkein kaikki rakennukset, eli Kingswood School, Art Academy, taidemuseon, kaikki opettajien asunnot, oppilaiden asunnot. Ja se on ihana paikka, mä oon ollut, koska jokainen opiskelija, kun sinne tulee, niin ne saa silloin oman pienen ateljeen, mikä on semmoinen, olisiko se 4x4 metriä. Se on tyhjä huone ja ne saa tehdä siellä ja sisustaa se, mitä haluaa, ja se on heidän koko opiskeluajan. Ja siellä saa olla vaikka ympäri vuorokauden, jos tulee inspiraatio. Niin.
Siellä tietenkin tyyli ei ollut kansallisromanttinen, vaan edustaa ihan muutta tyyliä ja estetiikkaa. On kuitenkin selvää, että Eliel Saarisen kuuluisimpia töitä, näitä rakennuksia ja tiloja yhdistää jokin, niin onko se miettinyt, tai miltä se susta tuntuu? Tuntuuko susta Cranbrookissa vieraillessa ja kotoisalta?
Siis siellä oli paljon yksityiskohtia ja semmoista, joita mä tunnistin. Et mä ajattelin, että tuossa on tuommoinen ikkuna, että samanlainen on ruokasalin ovessa. Ja sitten just ne esimerkiksi huonekalut Saarinen Housessa, hän suunnitteli sit itselleen talon sinne, paljon intarsia koristuksia, mitä on Vitreskin huonekaluissakin. Ja sitten Michigan, hän on vähän kuin Suomi. Että mä olin heti, niin kuin, ei ollut erilainen se luonto, vaan se oli hyvin, hyvin suomalainen.
Hyvä. Meillä alkaa aika valitettavasti tulla loppuun. Mä olisin halunnut vielä jutella Stacysta vähän osana tätä Eliel Saarisen 150 juhlavuoden juhlintaa, niin myös Helsingin rautatieasema on ollut ilahduttavan paljon keskustelussa juuri arkkitehtuurinsa vuoksi. Yksi hauska juttu nyt varsinaisena Eliel Saarisen syntymäpäivänä viime sunnuntaina 20. elokuuta, niin ensimmäistä kertaa täältä Stacyn tornista kuultiin ääntä. Eli sieltä kuultiin tämmöinen Tuomas Skopan säveltämä kumahdus, jolla juhlistettiin arkkitehti Eliel Saarista. Olen ilokseni saanut käsiini tämän nauhoitteen ja mä haluaisin nyt, Pepita, että me kuunnellaan yhdessä tämä ääni ja sitten mä haluaisin kuulla, mitä sä tykkäsit siitä ja myöskin, että mitäköhän Eliel olisi siitä tykännyt. Semmoista kumahdusta kuultiin Rautatien torilla sunnuntaina. Miltä se susta kuulosti?
Siis se oli tosi upea. Mulle tuli heti mieleen siis suomalainen kantele ja tämä suomalainen, no se kansallisromantiikka.
Niin, kyllä.
Et se oli tosi upea.
Kyllä mulla vähän kylmät väret meni. Ja täytyy muuten säveltäjän puolesta sanottakoon, että tämä oli siis tämä noin neliminuuttisen kappaleen lopusta editoitu pätkä. Se alkaa hitaammalla kumahtelulla, mutta aikataulusyistä jouduttiin vähän tiivistämään. Kiitos VR:lle siitä, että saimme soittaa tämän radiossa. Ja hei, suur kiitos myös tämän päivän asiantuntijalle Pepita Anrut-Jokiselle.
Kiitos, oli tosi mukava.
Kiitos, kun pääsit. Musta on niin tärkeää, että arkkitehdystä ja muotoilusta keskustellaan innostuneen moniäänisesti ja kuullaan erilaisia ajatuksia ja näkökulmia myös näihin meidän kansallissankareihin ja heidän työhönsä. Mä vinkkaan vielä loppuun, että osana Helsinki Design Weekin ohjelmaa syyskuussa Vitreskissä järjestetään taidematineoita. Osana näitä taideillanviettoja pääsee tutustumaan myös Arabian taideosastoyhdistyksen nykykeramiikkaa esittelevään ateljeelämään näyttelyyn. Lisätietoja löytyy osoitteesta helsinkidesignweek.com. Mutta se on vasta syyskuussa. Nyt on vielä hetki aikaa siihen. Kiitos paljon, kun kuuntelit tänään Helsinki Design Weekly, ja me jatketaan jollakin design-aiheella ensi viikolla.